La naŭa eldono de Poland Film Festival en Japanio okazas sub la signo de la Dekalogo de Krzysztof Kieślowski. La festivala programo disvolviĝanta inter la 12 kaj la 26 de novembro 2020 enhavas la kompletan naŭsegmentan ciklon de ĉi tiu filmserio. Krome en la festivala programo adresita al vasta publiko troviĝos mallongaj filmoj de renoma pola reĝisoro kaj dokumentfilmisto Marcel Łoziński. Estos prezentita la nomumita por Oscar-premio kiel la plej bona ne-anglalingva filmo Dia Corpo de Jan Komasa kaj dokumenta filmo de Boris Lankos Autor Solaris. La menciita laste filmo prezentas la silueton de la pola scienc-fikcia verkisto Stanisław Lem, kies centa naskiĝdatreveno pasos en 2021. La festivalo okazas en Tokyo Photographic Art Museum.